8. Տրակտատ Սմերդյակովի մասին Նախև առաջ, որտեղից ելավ այդպիսի կասկածի հնարավորությունը? Այս հարցով էլ սկսեց Իպոլիտ Կիրիլովիչը. Առաջին մարդը, որ գոռաց, թե Սմերդյակովն է սպանել, հենց Մեղադրյալն էր, իր ձերբակալության պահին. Եվ սակայն նա իր այդ առաջին գոռոցից մինչև դատի այս ռոպեն, ոչ մի փաստ չի ներկայացրել իր մեղադրանքը հաստատելու համար. Եվ ոչ միայն փաստ, այլև որևէ մի փաստի նշույլն անգամ, որ գոնե մարդկային խելքի մոտ լիներ մի քիչ. Այնուհետև, միայն 3 հոգի են հաստատում այդ մեղադրանքը. Մեղադրյալի 2 եղբայրները և օրիորդ Սվետլովան. Բայց հավաք եղբայրն էլ կասկածը հայտնեց այսօր միայն, հիվանդ վիճակում, անվիճելի խելացնորության ու տենդի նոպայում. Իսկ առաջ, ամբողջ 2 ամիս, ինչպես հաստատորեն հայտնի է մեզ, լիովին հարում էր այն համոզմունքին, թե իր եղբայրը մեղավոր է, նույնիսկ չէր էլ ձգտում առարկել այդ մտքի դեմ. Բայց մենք դեռ հատկապես կզբաղվենք դրանով հետո. Այնուհետև, կրտսեր եղբայրը քիչ առաջ անձամբ հայտնեց մեզ, թե Սմերդյակովի մեղավոր լինելու մասին իր միտքը հաստատելու համար ոչ մի փաստ չունի, ոչ իսկ ամենադույզն փաստը, այլ հենց Մեղադրյալի խոսքերից ու նրա դեմքի արտահայտությունից է միայն այդպես եզրակացնում. Այո, այդ վիթխարի ապացույցը այստեղ 2 անգամ առաջ քաշվեց Մեղադրյալի եղբոր կողմից. Իսկ օրիորդ Սվետլովայի ասածը, մինչև իսկ ավելի վիթխարի մի բան էր գուցե. Ինչ որ Մեղադրյալը ասի, հավատացեք դրան. Այնպիսի մարդ չէ, որ սուտ խոսի. Ահա բոլոր փաստական ապացույցները Սմերդյակովի դեմ այս 3 անձերի կողմից, որոնք շահագրգռված են Մեղադրյալի ճակատագրով. Եվ այնուամենայնիվ, Սմերդյակովի դեմ մեղադրանքը ընթացք էր գտել ու մնում էր, և հիմա էլ դեռ մնում է. Կարելի է հավատալ սրան, կարելի է պատկերացնել այսպիսի բան. Այստեղ Իպոլիտ Կիրիլովիչը անհրաժեշտ գտավ թեթևակի բնութագրել հանգուցյալ Սմերդյակովին, որ իր կյանքին վերջը տվել հիվանդակին մտամոլուցքի ու խելագարության մի նոպայում. Ներկայացրեց նրան որպես տկարամիտ մարդու, որ տարտամ մի կրթություն էր ստացել. Մոլորվել էր իր խելքից վեր եղող փիլիսոփայական գաղափարներով և վախեցել էր պարտականության վերաբերյալ ժամանակակից որոշ ուսմունքներից, որոնք լայնորեն մատուցված էին նրան. Գործնականորեն իր հանգուցյալ տիրոջ ու գուցե նաև հոր, այսինքն Ֆյոդոր Պավլովիչի անզուսպ կյանքի օրինակով, իսկ տեսականորեն իր տիրոջ միջնակորդու, այսինքն Իվան Ֆյոդորովիչի հետ փիլիսոփայական այլազան, տարօրինակ խոսակցություններով, որ վերջինս հաճույքով անում էր զվարճության համար. Հավանաբար ձանձրույթից կամ հեգնելու պահանջից դրթված, ավելի լավ կիրառում չգտնելով իր այդ պահանջին. Նա ինքը ինձ պատմեց տիրոջ տանը անցկացրած վերջին օրերի ընթացքում իր ունեցած հոգեվիճակի մասին, բացատրեց Իպոլիտ Կիրիլովիչը. Բայց նույն բանը վկայում են նաև ուրիշները, Մեղադրյալն ինքը, նրա եղբայրը, և նույնիսկ ծառա Գրիգորին. Այսինքն բոլոր այն մարդիկ, որոնք բնականաբար շատ մոտիկից էին ճանաչում նրան. Բացի այդ, ընկնավորությունից սմքած Սմերդյակովը նման էր վախկոտ հավի. Նա ընկնում էր իմ ոտքերին և համբուրում իմ ոտքերը, հայտնեց մեզ անձամբ Մեղադրյալը այն ռոպեին, երբ դեռ չէր գիտակցում, թե այդպիսի հայտարարությունը որոշ վնաս է բերում իրեն. Ընկնավոր հավի մեկն է, արտահայտվեց նա Սմերդյակովի մասին իր բնորոշ լեզվով. Եվ ահա, Մեղադրյալը հենց նրան է ընտրում որպես իր վստահյալը, մի բան, որ ինքն է վկայում. Եվ այնքան է վախեցնում նրան, որ նա վերջապես համաձայնվում է լրտեսություն անել Մեղադրյալի համար. Տնային լրտեսի հանգամանքով դավաճանում է իր տիրոջը. Մեղադրյալին հայտնում է և ծրարված փողի գոյությունը, և այն նշանների մասին, որոնցով կարելի էր մտնել տիրոջ մոտ. Եվ միթե կարող էր չհայտնել. «Կսպաներ ինձ, ուղակի տեսնում էի, որ կսպաներ ինձ», ասաց նա հարցաքննության միջոցին, նույնիսկ մեր առաջ ցնցվելով ու դողալով, չնայած որ նրան ահաբեկողն ու տանջողը այդ ժամանակ արդեն գտնվում էր կալանքի տակ, և չէր կարող գալ ու պատժել նրան։ ամեն րոպե կասկածում էր ինձ վրա։ Ես էլ ահուդողի մեջ ընկած նրա բարկությունը իջեցնելու համար շուտով հայտնում էի ամեն մի գաղտնիք, որպեսզի տեսներ, որ ես անմեղ եմ իր առաջ, և ինձ ողջ առողջ բաց թողներ մեղքերս քավելու։ Ահա նրա սեփական խոսքերը։ Ես գրի եմ առել դրանք ու հիշում եմ։ Հենց որ սկսում էր գորալ ինձ վրա, ուղակի ծնկի էի ընկնում նրա առաջ։ Իբնե մեծապես ազնիվ երիտասարդ լինելով, նա իր տիրոջ վստահությունն էր շահել, և Ֆյոդոր Պավլովիչը գնահատում էր այդ ազնվությունը, երբ իր կորցրած փողը նա գտել ու վերադարձրել էր։ Ուստի պետք է ենթադրել, որ դժբախտ երիտասարդը սոսկալի տանջվում էր զղջահարությունից։ Դավաճան լինելու համար իր տիրոջը, որին սիրում էր որպես իր բարերարին։ Ընկնավորությամբ սաստիկ տարապողները, ըստ խորագետ հոգեբույժների վկայության, մշտապես տրամադիր են հարատև ու անշուշտ հիվանդագին ինքնամեղադրման։ Նրանք տանջվում են այն մտքից, որ իրենք մեղավոր են մի բանի համար ու այսինչի առաջ։ Տանջվում են խղճի խայթից և հաճախ, մինչև իսկ առանց որևէ հիմքի, չափազանցնում են և նույնիսկ զանազան մեղքեր ու հանցանքներ են հնարում, վերագրում են իրենք իրենց։ Եվ ահա հենց այդպիսի մի անձնավորություն իսկապես մեղավոր ու հանցավոր է դառնում, վախի և ահաբեկման ազդեցության տակ։ Բացի այդ, նա ուժգնորեն նախազգում էր, որ իր աչքի առաջ ստեղծվող իրավիճակից կարող է մի վատ բան դուրս գալ։ Երբ Իվան Ֆյոդորովիչը հենց աղետից առաջ Մոսկվա էր մեկնում, Սմերդյակովն աղաչում էր նրան, որ մնա այստեղ, բայց ըստ վախկոտ մարդու իր սովորության, չի համարձակվում բացեի բաց ու վճռականորեն հայտնել իր երկյուղը։ Բավարարվում միայն ակնարկություններ անելով, բայց չեն հասկանում այդ ակնարկությունները։ Պետք է նկատել, որ Իվան Ֆյոդորովիչի մեջ նա տեսնում էր կարծես իր պաշտպանին։ Մի տեսակ երաշխիք էր զգում, որ քանի դեռ նա տանն է, դժբախտություն չի պատահի։ Հիշեցեք այն արտահայտությունը Դմիտրի Ֆյոդորովիչի հարբած նամակի մեջ. «Կսպանեմ ծերուկին, եթե միայն Իվանը գնացած լինի»։ Ուրեմն, Իվան Ֆյոդորովիչի ներկայությունը բոլորին էլ մի տեսակ երաշխիք էր թվում, որ տան մեջ խաղաղություն ու կարգուկանոն կպահպանվի։ Եվ ահա նա մեկնում է։ Իսկ Սմերդյակովն էլ անմիջապես, իր երիտասարդ տիրոջ մեկնելուց գրեթե մի ժամ հետո, ինքնավորության նոպա է ունենում։ Բայց դա կատարելապես հասկանալի է։ Այստեղ պետք է հիշել, որ Սմերդյակովը, վախից և յուրատեսակ մի հուսահատությունից ընկճված, վերջին օրերի ընթացքում հատկապես զգում էր իր մեջ ինքնավորության մոտալուտ մի նոպայի հնարավորությունը։ Մանավանդ որ առաջ էլ միշտ բարոյական լարման ու ցնցումի այդպիսի նոպա էր ունենում։ Այդ նոպաների օրն ու ժամը չի կարելի գուշակել անշուշտ, բայց ամեն մի ինքնավոր կարող է նոպայի տրամադրությունը իր մեջ զգալ նախօրոք։ Այդպես է ասում բժշկությունը։ Ահա ուրեմն, հենց նոր է մեկնել տնից Իվան Ֆյոդորովիչը, և Սմերդյակովն էլ իր այսպես ասած որբ ու անպաշտպան մնալու տպավորության տակ նկուղ է գնում տնային մի գործով, սանդուղքով իջնում է և մտածում. Լինելու է, թե չի լինելու նոպան, իսկ եթե հանկարծ այս րոպեի սկա։ Եվ ահա, հենց այդ տրամադրության, այդ կասկածամտության, այդ հարցերի հետևանքով էլ ջղաձգվում է կոկորդը։ Մի բան, որ միշտ նախորդում է ընկնավորության նոպային, և նա գլխի վայր, ուշակորույս գլորվում է նկուղի հատակին։ Եվ ահա, մարդիկ հնարք են գտնում այս ամենաբնական պատահարի մեջ ինչ-որ կասկած տեսնելու, ինչ-որ մատնանշում, ինչ-որ ակնարկություն, թե նա դիտմամբ է հիվանդ ձևացել։ Բայց եթե դիտմամբ էր, ապա իսկույն է վետ հարց է ծագում. Ինչու? Ինչ հաշիվ ուներ, ինչ էր նպատակը։ Էլ չեմ խոսում բժշկության մասին։ Գիտությունը իբր թե սուտ է ասում, գիտությունը սխալվում է, բժիշկները չեն կարողացել ճշմարտությունը տարբերել կեղծիքից, թող այդպես լինի։ Բայց դե պատասխանեցեք այն հարցին, թե ինչու նա պետք է կեղծեր։ Մտադրված լինելով սպանել տիրոջը, արդյոք ուզում էր նախորոք և անմիջապես իր վրա ուշադրություն հրավիրել տանը, այդպիսի նոպա ունենալով։ Ասեմ ձեզ, պարոնայք երթվյալ ատենակալներ, սպանության գիշերը հինգ մարդ է եղել Ֆյոդոր Պավլովիչի տանը, նախև առաջ, նույն ինքը Ֆյոդոր Պավլովիչը։ Բայց հոնա ինքը չի սպանել իրեն, դա պարզ է։ Երկրորդ, նրա ծառա Գրիգորին։ Բայց դե քիչ էր մնացել, որ նրան էլ սպանեին։ Երրորդ, Գրիգորիի կինը, Մարֆա Իգնատևնան։ Բայց պարզապես ամոթ է երևակայել, թե նա սպանել է իր տիրոջը։ Ուրեմն, երկու հոգի են մնում աչքի առաջ, Մեղադրյալը և Սմերդյակովը։ Բայց քանի որ Մեղադրյալը հավատացնում է, թե ինքը չի սպանել, ուրեմն, Սմերդյակովը պետք է սպանած լինի, ուրիշ ելք չկա, որովհետև ուրիշ ոչ մի անձնավորություն չես կարող հնարել, ուրիշ ոչ մի մարդասպան չես կարող ցույց տալ։ Ահա, ահա թե ուրեմն որտեղից է ծագել այդ ճարտար ու վիթխարի Մեղադրանքը։ Դժբախտ ու տկարամիտ մարդու դեմ, որ երեք անձնասպան եղավ։ Պատճառը հենց այն է միայն, որ ուրիշ ոչ ոքի չես կարող հնարել։ Թեկուզև մի ստվեր, թեկուզև մի կասկած լիներ ուրիշ մեկի վրա, որևէ մի վեցերորդ անձնավորության վրա, ես համոզված եմ, որ նույնիսկ Մեղադրյալն էլ կամաչեր այդ դեպքում ամբաստանել Սմերդյակովին և կամբաստանել վեցերորդ անձնավորությանը, որովհետև այս սպանության մեջ Սմերդյակովին մեղադրելը բացարձակ անհեթեթություն է։ Պարոնայք, թողնենք հոգեբանությունը, թողնենք բժշկությունը, թողնենք հենց տրամաբանությունն անգամ, դիմենք միայն փաստերին, միայն ու միայն փաստերին, և տեսնենք, թե ինչ են ասում մեզ փաստերը։ Սմերդյակովն է սպանել, բայց ինչպես, մենակ թե Մեղադրյալի մասնակցությամբ։ Քննենք նախ առաջին պարագան, այսինքն Սմերդյակովը մենակ է սպանում։ Պարզ է, եթե սպանել է, ուրեմն մի որևէ բանի համար, մի շահից ելնելով է արել։ Բայց քանի որ նշույլն էլ չուներ այն շարժարիտների, այսինքն ատելության, խանդի և այլն, որոնք Սույն Մեղադրյալին մղում էին սպանության, ուրեմն Սմերդյակովը անտարակույս կարող էր սպանել միմիայն փողի համար, որպեսզի յուրացնի այն 3000-ը, որ անձամբ տեսել էր, երբ իր տերը ծրարի մեջ էր դնում։ Եվ ահա, սպանություն նյութելով, փողի և նշանների մասին ամեն ինչ հայտնում է մի ուրիշ անձնավորության, այն էլ վերին աստիճանի շահագրգռված անձնավորության, այսինքն Մեղադրյալին։ Հայտնում է, թե որտեղ է դրված ծրարը, ինչ է գրված ծրարի վրա, ինչով է ծրարը կապված և մանավանդ հայտնում է այն նշանները, որոնցով կարելի է մտնել տիրոջ մոտ։ Ինչ է, ուղղակի իրեն մատնելու համար է անում այդ բանը, կամ էլ իր մրցակիցը դարձնելու համար մի ուրիշին, որ նույնպես կարող է ցանկանալ ներս մտնել ու ձեռք բերել ծրարը։ Այո, կասեն ինձ, բայց չէ որ նա վախից է հայտնել։ Բայց ինչպես թե վախից։ Մի մարդ, որ ժպրհել է այդպիսի հանդուգն ու գազանային մի գործ ծրագրել ու հետո իկատ արածել, հայտնում է այնպիսի տեղեկություններ, որ միայն ինքը գիտե ամբողջ աշխարում, և որոնք ոչ ոք երբեք չի կրահի, եթե ինքը լրեր դրանց մասին։ Չէ, որքան էլ վախկոտ լիներ մարդը, բայց եթե իրոք այդպիսի մի ոճիր էր ծրագրել, գոնե ծրագրի ու նշանների մասին ոչ մի դեպքում ոչինչ չէր ասի որևէ մեկին, որովհետև դա կնշանակեր, որ նախորոք լրիվ մատնում է իրեն։ Իսկ եթե անպայման տեղեկություններ էին պահանջում նրանից, մի որևէ բան կհնարեր դիտմամբ, մի որևէ սուտ կասեր, բայց դրա մասին չէր խոսի։ Ընդհակառակը կրկնում եմ, թեկուզ միայն փողի մասին, եթե ոչինչ չասեր, իսկ հետո սպաներ ու յուրացներ փողը, ամբողջ աշխարում ոչ ոք երբեք չէր կարող մեղադրել նրան գոնե կողոպուտի համար սպանած լինելու մեջ, որովհետև նրանից բացի ոչ ոք չէր տեսել այդ փողը, ոչ ոք չգիտեր, թե տանը այդպիսի փող կա։ Եթե նույնիսկ մեղադրեին նրան, ապա անպայման կմտածեին, թե նա որևէ ուրիշ շարժարիթով է սպանել։ Բայց քանի որ նախապես ոչ ոք չէր նկատել այդ շարժարիթները նրա մեջ, այլ ընդհակառակը, տեսել էին, որ նա տիրոջ սիրելին է, վայելում է տիրոջ վստահությունը, ուրեմն Իհարկե, վերջին կասկածելի մարդը պիտի լիներ նա. Իսկ ամենից առաջ պիտի կասկածեին այնպիսի մեկի վրա, որ ունեցել է այդ շարժարիքները, որ անձամբ գոռացել էր, թե ունի այդ շարժարիքները. Չէր թաքցրել դրանք, պարզել էր բոլորի առաջ. Մի խոսքով, պիտի կասկածեին սպանվածի որդու, այսինքն Դմիտրի Ֆյոդորովիչի վրա. Սմերդյակովը սպանած ու կողոպտած կլիներ, բայց կմեղադրեին որդուն. Եվ դա մարդասպան Սմերդյակովի համար ձեռնտու կլիներ, այնպես չէ։ Բայց դե արի տես, որ Սմերդյակովը սպանություն նյութելով, հենց այդ որդուն էլ, այսինքն Դմիտրիին նախորոք հայտնում է փողի, ծրարի և նշանների մասին. Որքան տրամաբանական է, որքան պարզ։ Հասնում է Սմերդյակովի ծրագրած սպանության օրը։ Եվ ահա, նա ընկնավորության նոպա է կեղծում ու գլխի վայր գլորվում է։ Ինչու։ Դե իհարկե, նախ է վարաջ, որպեսի ծարա Գրիգորին, տեսնելով, որ բացարձակապես ոչ ոք չկա տունը պահպանող, գուցե մի կողմ թողնի իր մտադրած բուժումը և պահակ նստի։ Եվ երկրորդ, իհարկե, որպեսի Ֆյոդոր Պավլովիչն էլ կրկնապատկի իր անվստահությունն ու զգուշությունը, տեսնելով, որ ոչ ոք պահակություն չի անում, և սոսկալի վախենալով իր որդու այցելությունից, մի բան, որ չէր թաքցնում։ Եվ վերջապես մանավանդ, իհարկե, որպեսի իրեն էլ, այսինքն նոպայից ուժաբեկված Սմերդյակովին, անմիջապես տեղափոխեն խոհանոցից, ուր նա միշտ առանձին էր գիշերում, և ուզած ժամանակ կարող էր մտնել ու դուրս գալ, տանեն նրան շենքի մյուս ծայրը, Գրիգորի սենյակը, նրանց սեփական անկողնից 3 քայլ հեռու, միջնորմի ետև, ինչպես միշտ էլ անում էին հնուցանտի, Ֆյոդոր Պավլովիչի և սրտացավ Մարֆա Իգնատևնայի կարգադրությամբ, հենց որ նոպան խփում էր նրան։ Այնտեղ, միջնորմի ետև պառկած, իսկապես հիվանդ ձևանալու համար պետք է սկսեր տնքալ իհարկե, այսինքն ամբողջ գիշերը արթնացնել նրանց, ինչպես որ եղել է իրոք, Գրիգորիի և նրա կնոջ վկայությամբ։ Եվ այս բոլորը այն նպատակով, որ ավելի հարմար լիներ հանկարծ վեր կենալ ու հետո սպանել իր տիրոջը։